Ассалому алейкум, қадірлі туысқалар! Сіздер менен эфир арқалы ұшырасып тұрғанымыздан қуанышлымыз. Бүгінгі темамыз біраз денемізді қинайтығын ораза тұту хақында. Біздер кім біз? Не үшін біздер ораза тұтуымыз керек? Құдайды және де көбірек білуіміз, өмірімізде өзінің мұхадес рухы бар екенін көрсетуі, һәм осы арқалы біздерге шпа беріп, біздерді азат ету мақсатында ол ораза тұтуды ойлап тапқан. Өміріміздің әрбір бөлегі ақли, физикалық, рухи, һәм эмоционал тәріплері ораза тұту арқалы берекетленеді. Ол дұшпанның біздерге қарсы ниетлерін бұзады. Кейбір жауыз рухлар ораза тұту арқалы қуып жіберілуі хақында мұхадес кітапта анық жазылған. Исадан шәкіртлері не үшін жауыз рухлар оларға бойсынбағанын сұрағанында Иса оларға былай жауап берді. Жиндердің бұндай түрін тек дуа ету, һәм ораза тұту арқалы қуып шығаруға болады деді. Марк 9-ші бап 29-ші аятта. Ораза тұтудың уазипасы хақында мұхадес кітапта былай айтылған. Мен қалеген ораза адалатсызлық шынжырларын шешу, мойынтырық жіплерін үзу, езілгерлерді азат ету, арқантай мойынтырықты сындыру емес пе? Жақынларыңыздан жәрдеміңізді аяман. Ораза тұту осы уазипалардың хаттекі біреуін орылласа да, рухи шпа ізлеген әрбір адам бойсынушылыққа қадем қойған болар еді. Кім шайтанның мойынтырықларынан азат болуды қалемейді? Құдайдың күші өзінің өміріне һәм іс-әрекетіне кіруіне кім мұқтаж емес? Кім еш болмағанда бір негатив сезімнен құтылуды қалемейді? Біздер һәммеміз бұны қалемейміз. Онда біздерді ораза тұтудан не ұстап тұрыпты? Сауатсыздық һәм қорқыныш. Біздер мұхадес кітапта ораза тұту хақында не деп айтылғанын, һәм оның әжайып мүмкіндіктері туралы еш нәрсе білмейді екенбіз. Егер ауқатланбай ұйқылауға жата қойсақ, түнде ашлықтан өліп қалудан қорқамыз. Ямаса, басымыз ауруы, құсқымыз келіп, хәлсіреп, миымыз айлануы мүмкін деген ойлар қорқытады. Бірақ соған қарамастан, бүгін келін оразаның жақсы тәріптерін көрсететіғын бірнеше дәлелдерді көріп шығамыз. Ескі һәм жаңа келісімде ораза тұту 80 мәртеден де көбірек тілге алынған екен. Исаның өзі де ораза тұтқан. Егер ораза тұту біздердің денсаулығымызға зиян, пайдасыз болса, мұхадес кітапта бұншалық көп айтылмаған болар еді деп ойлаймыз. Ораза бұл рухи шынығу болып, ораза уақытында әдетте біздер ибадат ету менен шұғылданамыз. Құдай менен сөйлесеміз, бірге уақыт өтіреміз. Бұл біздерге жаман тәзір еткізбейді. Керісінше, өміріміз тәртіпке келеді. Тәртіп болса, һәмме уақыт сыйлықланады. Физикалық шынығуларды етіп, денеміз үшін сый алғанымыздай, ораза көрінісіндегі рухи тәртіпте рухи сыйлықланады. Ораза біздердің рухымызды, кеулімізді, һәм денемізді пәкілейді. Ораза біздерді Құдайдың жүзін ізлеуге, һәм ол менен жақын қарым-қатынаста болуға үндейді. Құдайдың даусын естуге, һәм оның еркін түсінуге жәрдем береді. Біздер ораза хақында бұдан да көбірек сөйлесуіміз мүмкін, бірақ уақытымыз шегараланғаны үшін сіздер менен кейінгі естіруімізге шекем қоштасамыз. Хош, сау аман болың.